la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin.
I appreciate determination.
Apreciez hotărârea noului guvern sârb de a da pagina, de a închide un capitol, de a lăsa naționaliștii în urmă și de a înainta spre un viitor european, declară comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Oli Rehn, după arestarea fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić. Gazprom, datoria regiunii transnistrene și reluarea negocierilor în problema transnistrenă și despre manipularea în post-totalitarism, în rubrica noastră culturală. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Există premise reale ca problema Transnistriei să fie rezolvată până la sfârșitul acestui an, astfel încât alegerile parlamentare din 2009 să poată fi organizate pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, a spus președintele moldoven Vladimir Voronin în cadrul discuțiilor avute la Chișinău cu o delegație de mediatori internațional condusă de reprezentantul președinției finlandeze a OSCE, ambasadorul Heikki Talvitie. Delegația mediatorilor internaționali s-a deplasat și la Tiraspol, unde ar fi urmat să aibă o întrevedere cu liderul separatist Igor Smirnov. Delegația s-a întâlnit însă cu adjunctul lui Smirnov, fostul ministru de interne Alexandru Koroliov, care a spus că Transnistria nu refuză oferta de reluare a dialogului, în ciuda faptului că planul de pace al Chișinăului are mai mult un caracter ultimativ. Discuțiile vor continua mâine în format 5+2 într-o croazieră pe râul Nistru, a anunțat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Mati Sidorov. Partidul Liberal Democrat din Moldova a cerut Uniunii Europene să facă presiune asupra autorităților de la Chișinău pentru eliminarea derapajelor democratice din Republica Moldova, semnalate în declarația comună lansată acum câteva zile de ambasadorii Uniunii Europene și reprezentanții instituțiilor europene acreditați în capitala Republicii Moldova. Alexandru Tănase spune că Occidentul ar trebui să fie mai ferm.
Pe parcursul a 8 ani de zile, structurile internaționale au adoptat politica struțului, ezitând să puncteze niște chestiuni absolut evidente pentru toată lumea.
La rândul său, liderul Partidului Social-Democrat, deputatul Dumitru Braghiș, a salutat demersul ambasadorilor, adăugând că aceștia nu au făcut altceva decât să confirme starea îngrijorătoare semnalată de partidele de opoziție.
Încă este timp pentru ca guvernarea de la Chișinău să întreprindă toate acțiunile necesare ca să excludă acele carențe despre care se vorbește în toate documentele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Consiliului de Ministri, a ambasadorilor, a Comisiei Europene, deci criticile care au fost OSCE-ului, care au fost înaintate Republicii Moldova în ultimii ani de zile.
Președintele Statelor Unite George Bush le-a promis președintelui și premierului din Kosovo că va încerca să convingă cât mai multe țări ale lumii să stabilească relații diplomatice cu Kosovo. Generalul american Henry Obering, șeful Agenției de Apărare Antirachetă de la Pentagon, este citat de Agenția Germană de Știri DPA cu declarația că e foarte posibil ca Iranul să aibă capacitatea de a lansa rachete balistice împotriva unor ținte din aproape întreaga Europa. Candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Barack Obama, s-a întâlnit astăzi cu mai mulți lideri tribali din Irak care s-au aliat cu forțele americane și irachiene împotriva insurgenților din această țară. Procurorul sârb, Vladimir Vukcevic, a anunțat că s-a decis transferarea fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, la Tribunalul ONU pentru crime de război. Radovan Karadžić a fost arestat luni seara în apropiere de Belgrad, după ce timp de 13 ani s-a ascuns pentru a scăpa de justiție.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Datoria pe care regiunea Transnistriană o are față de compania de stat rusă Gazprom este de $1,5 miliarde. Prin intermediul justiției, compania Gazprom caută să obțină măcar $42 de milioane din această datorie. Dar cum regiunea nu are un contract legal semnat cu compania rusă, fiind o republică nerecunoscută, datoria ar trebui să fie plătită de Republica Moldova. Autoritățile transnistrene au declarat în trecut că ele nici nu recunosc datoria și nici nu intenționează să o plătească. Pe de altă parte, compania Moldova Gazprom prin vocea directorului ei. Susține că nu are datorii la Gazprom, dar că gigantul rus are toată dreptatea să-și ceară banii înapoi. Liliana Barbaroșe a căutat să afle cine va plăti până la urmă oalele sparte.
Formal, în urma hotărârii instanței judecătorești de la Moscova, Moldova Gaz poate fi obligată să achite concernului rus suma de 42 de milioane de dolari pentru gazul consumat de regiunea transnistreană în primul trimestru al anului 2006. Numai că președintele Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, susține că acest lucru nu se va întâmpla. El explică adresarea Gazpromului în justiție prin problemele pe care concernul rus le are cu inspectoratul fiscal din cauza acestor datorii. Gazpromul a înaintat și alte câteva dosare în instanță, dar, spunea Abashkin, fiecare își va plăti propriile facturi. Drept argument, el invocă înțelegerile dintre Moldova Gaz și Gazprom, potrivit cărora fiecare mal al Nistrului își calculează separat consumul de gaze, înțelegeri fixate în protocoalele de negocieri moldoruse și în contractele de livrare a gazelor naturale. L-am întrebat pe ex-ministrul economiei Valeriu Lazar, unul dintre foștii negociatori ai guvernului de la Chișinău cu Gazpromul, ce urmări ar putea avea totuși decizia instanței de la Moscova.
Cred că face parte din o înțelegere la nivel de guvern, dar asta nu să aibă repercusiune asupra datoriei curente. Cred eu o să fie o operațiune pur contabilă în bilanțul Moldova Gaz. Eu, oricum, la moment, ele figurează la bilanțul Moldova Gaz. Așa e construit relațiile. Încă importul face doar Moldova Gaz și el livrează ulterior pe intern la Transnistria. Așa că, mai departe, pe intern îi duc evidența separat. Eu nu văd niciun risc aici.
Redactorul șef al revistei Energia, Ion Preașcă, vede însă în acțiunile monopolistului rus de gaze un pas important spre realizarea unei intenții mai vechi acestuia de a obține pachetul majoritar de acțiuni în întreprinderea Moldova Gaz.
Se legalizează în Moldova decizia judecății din Moscova, vine executorul Moldova Gaz și el nu are bani. Gazprom, ca acționar majoritar, poate să înceapă procedură de insolvabilitate. Asta înseamnă că deja autoritățile Moldova nu vor putea influența politica Moldova Gaz. S-a anunțat că Moldova Gaz se află într-o procedură de restructurare. Bănuiesc că probabil nu s-a înțeles în privința condițiilor de reorganizare a acestei întreprinderi. Gazprom are intenția de a prelua pachetul majoritar, să aibă peste 75% din acțiuni.
Analistul Alexandru Burdeni, redactor șef al agenției de știri economice Infomarket, crede însă că este vorba despre un nou mecanism de exercitare a presiunilor economice asupra Tiraspolului, care refuză de ani de zile să-și achite datoriile față de concernul rus.
Prin intermediul acestui dosar, Moscova dă de înțeles Tiraspolului că în continuare va face distinție clară între problemele politice și cele economice. Cel mai probabil, Gazpromul va falimenta întreprinderea transnistriană Tiraspol Transgaz și va încerca să obțină în schimbul datoriilor gazoductul care tranzitează Transnist. Sume atât de mari pot fi achitate de Transnistrien doar peste vreo 10 ani, dar este puțin probabil ca Gazpromul să accepte o asemenea concesie. Deci, Gazpromul va încerca să obțină în schimbul datoriilor proprietăți în Transnistria, inclusiv întreprinderi care nu au fost deocamdată privatizate.
Guvernul evită deocamdată să comenteze decizia instanței judecătorești de la Moscova. Mai mulți experți juriști susțin că în cazul în care Gazpromul va decide totuși să se adreseze în instanțele moldovenești ca să obțină executarea hotărârii, Chișinăul va avea șanse minime să nu plătească datoria. Iată prognoza avocatului Igor Tuhar, specializat în dosare economice.
Familia trăiește într-o casă, dar soț, soție e despărțit. Dar soțul încheie contract cu lumină. Și atunci cine plătește? Eu consider că puține șanse să-i punem pe dinspre. Catare trebuie să plătească pentru cei care au consumat. Dar Gazprom asta nu interesează. Moldova nu o să aibă șanse legal ca să respingă datoria aceasta.
Transnistria acumulează datorii față de Gazprom pentru că vinde gazul importat consumatorilor finali la prețuri de 2 și chiar de 4 ori mai mici față de tariful de livrare, inclusiv întreprinderilor rusești din regiune. Deși Tiraspolul nu are relații contractuale cu Gazpromul, administrația Moldova Gaz speră că în urma procesului de judecată, cea care va trebui să plătească datoria Transnistriei va fi compania Tiraspol Transgaz. Surse bine informate de la Moldova Gaz ne-au declarat însă că nu exclud ca achitarea datoriilor să se facă până la urmă din contul preluării de către Gazprom a gazoductelor de tranzit din Transnistria. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina se află astăzi Alexei Miller, președintele Gazprom, și tema discuțiilor cu guvernul Iuliei Timoșenko constituie prețul pe care Kievul îl va plăti Gazpromului începând din 2009. Discuțiile au loc în spatele ușilor închise, dar relatări de presă susțin că Gazprom va cere Ucrainei peste $400 pe 1000 de metri cub de gaze. Moldova va plăti, după declarația făcută recent Europei Libere de către ministrul economiei Igor Dodon, $253 începând de acum 22 de zile. Pentru a face o comparație, Belarusul plătește încă $100 și afirmă că nici nu va plăti mai mult de 119, dar ambasadorul rus la Minsk a avansat cifra de 125-150 de dolari pe 1000 de metri cubi începând de anul viitor. În țările baltice, toate membre ale NATO și Uniunii Europene, Gazprom a anunțat că va mări cu 50% prețul, ajungând în Letonia la același nivel pe care îl plătesc și țările Uniunii Europene. Lituania, potrivit declarației unui oficial citat de Reuters, ar plăti în acest an cam 300 de dolari pe 1000 de metri cubi. Potrivit raportului companiei Gazprom din anul 2006, însă, prețul pe care îl plăteau atunci țările europene era de peste două ori mai mare de cel pe care îl plăteau țări ale fostei Uniuni Sovietice. Tot aici trebuie să spunem că țara care importă cel mai mult gaz de la Gazprom este Ucraina, cu 59 de miliarde de metri cubi pe an, urmată de Germania, Italia, Belarus, Turcia, Franța, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Cehia. România importă aproape 4 miliarde de metri cubi de gaze de la Gazprom. Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări pe teme energetice și pe relația dintre Moldova și Ucraina analistului economic Iurie Gotișan.
Apariția unui nou operator la importul energiei electrice din Ucraina prin compania ungară Energopartner, în primul rând, cred că va aduce piața moldovenească la niște condiții mai aproape de transparență și liberă concurență, iar în al doilea rând, această companie ar putea să presteze pe piață tarife mai mici decât le prestează alți operatori.
Ați pomenit de transparență. Se știe că există totuși mult mai mulți operatori pe piața energetică din Republica Moldova care importă energie din Ucraina. În același timp, piața energetică a Republicii Moldova nu este liberalizată. Liberalizarea acestei pieți, se știe, a fost amânată până în 2015. De ce s-a amânat totuși pentru atâta vreme liberalizarea pieței energetice moldovenești, care, potrivit unor specialiști, ar putea răsfrânge totuși benefic asupra consumatorului final?
Din informația pe care o dețin, știu că până de moment singurul operator la importul energiei electrice din Ucraina era compania moldovenească Energocom. Ei, gurile rele de la Chișinău mai spuneau că în jurul acestei companii erau mai mulți intermediari care la fel erau implicați în achiziționarea energiei electrice din Ucraina. Bineînțeles că infrastructura energetică practic este la pământ și aici mă refer la liniile electrice de înaltă și joasă tensiune ce traversează teritoriul țării și de fapt acestea sunt uzate moral și fizic. Problema are și o altă fațetă. Pe de o parte, unii vor spune că împotrivirea autorităților de a liberaliza piața electroenergetică s-a făcut pentru a-i proteja pe consumatori. Însă, pe de altă parte, întârzierea sau tărăgânarea creșterii prețurilor se va răsfrânge tot asupra consumatorilor. Până la urmă, creșterea sau reducerea prețurilor va depinde de modul și ritmul în care autoritățile sau guvernul va transpune, să zicem, majorarea tarifelor percepute de centralele termoelectrice și rețelele de distribuție asupra gospodăriilor casnice. Aici mă refer la gazele naturale importate care alimentează ceturile din țară și care la rândul lor produc energie electrică atât pentru consumatori industriali cât și pentru cei casnici.
A fost opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, care a răspuns întrebărilor lui Radu Benea. Ecologiștii moldoveni solicită autorităților de la Chișinău să nu semneze acordul privind asigurarea funcționării centralei hidroelectrice de acumulare prin pompare Novodestrovsk pe râul Nistru. Asociația Ecotira susține că noua centrală ar putea polua râul Nistru. Valeria Vițu relatează.
Directorul executiv al Asociației Ecotiras, Ilia Tropski, susține că lucrările de construcție a nodului hidroelectric ar trebui stopate pentru că ele au loc în lipsa unor acte oficiale.
Sunt posibilități tehnice de a micșora impactul, dar nu sunt incluse în acest proiect a guvernelor. Deja a schimbat practic toată fauna și toată flora, în special complexul ihtiologic.
Construcția nodului hidroelectric prevede amenajarea unui lac de acumulare betonat pe malul stâng al fluviului cu o suprafață de aproape 2 km pătrați și un volum de 40 de milioane de metri cubi. Solicitată de Europa Liberă, Tatiana Pleșca, responsabilă de la Ministerul Ecologiei, ne-a confirmat că noul acord urmează a fi semnat, dar că există și o problemă. Până în prezent, autoritățile din Ucraina nu au reacționat în niciun fel la solicitările Chișinăului.
Am putea spune că autoritățile ucrainene ne ignoră. Le-am trimis mai multe scrisori, dar nu avem niciun răspuns. Până în prezent, partea ucraineană nu a coordonat cu Chișinăul activitățile desfășurate în cadrul proiectului de construcție. Aceasta în pofida faptului că atât Moldova cât și Ucraina au ratificat convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în contextul transfrontalier, ce se referă la informarea prealabilă a părții influențate de către partea care este sursa impactului.
Она нам должна представить документацию по оценке воздействия под строительство Новоднестровской ГАЭС.
Tatiana Pleșca spune că în cazul în care Kievul nu va reacționa, autoritățile moldovene ar putea cere implicarea organizațiilor internaționale în soluționarea problemei. De notat că în ultimii câțiva ani, Chișinăul a sperat să intre în posesia unui pachet de acțiuni la centrala Novodnestrovsk. Devenind coproprietar, Moldova ar fi putut să obțină energie electrică cu mult mai ieftină chiar decât cea importată din Ucraina. Dar speranțele Chișinăului s-au spulberat după ce, acum o lună, Kievul a introdus centrala pe lista obiectivelor ce nu pot fi supuse privatizării. După capacitățile sale proiectate, centrala de la Novodnestrovsk este una dintre cele mai puternice din regiune, capabilă să satisfacă în întregime necesitățile de curent electric ale Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, OSCE, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, Statele Unite, cu toții au salutat acțiunea Serbiei de aseară de a-l aresta după 13 ani pe cel ce a fost poreclit măcelarul din Balcani, Radovan Karadžić. El este acuzat de genocid, crime de război, de epurare etnică în războiul din Bosnia între 1992-1995. Ar fi răspunzător de uciderea peste 7500 de musulmani la Srebrenica și de asediul de 43 de luni al capitalei Bosniei, Sarajevo, asediu încheiat cu moartea aproape 10.000 de oameni. Pentru mine a fost o surpriză, am fost uimită, pentru că nu se părea că ar fi vrut să-l aresteze, dar am ajuns aici, până la urmă s-a făcut dreptate. A declarat Europei Libere o femeie al cărei bărbat a fost omorât împreună cu cei doi băieți la Srebrenica. Mai multe despre arestarea lui Radovan Karadžić de la Alexandru Eftode.
Oficiul președintelui sârb Boris Tadić spune că Radovan Karadžić a fost arestat luni seara în urma unei operațiuni a forțelor de securitate sârbe. El a fost adus în fața judecătorului de caz la Tribunalul pentru Crime de Război la Belgrad, în conformitate cu legea de cooperare între Serbia și Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Surse guvernamentale citate de Reuters spun că fostul președinte al sârbilor bosniaci s-a aflat în urmărirea forțelor de securitate sârbe de câteva săptămâni în urma unor informații furnizate de serviciile de informații străine. Anunțul arestului a provocat bucurie la Sarajevo, oraș asediat timp de 43 de luni în timpul războiului bosniac din 1992-95 de forțele sârbe sprijinite de la Belgrad. Mulți croați și musulmani bosniaci au ieșit pe străzi în semn de bucurie, dar mulți naționaliști sârbi mai văd încă în Karadžić un erou național. Uniunea Europeană a spus că arestul ilustrează angajamentul noului guvern de la Belgrad să contribuie la pace și stabilitate în regiunea Balcanilor. Casa Albă de la Washington a declarat că arestarea lui Karadžić demonstrează hotărârea guvernului sârb de a-și onora angajamentele față de Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Arestarea lui Karadžić și altor suspecți este una din principalele condiții ale strângerii legăturilor între Serbia și Uniunea Europeană. De la dispariția lui Karadžić în 1997, el a fost un subiect constant de speculații. Occidentul a suspectat tot timpul autoritățile sârbe că nici măcar n-au încercat să-l găsească, dar noul guvern sârb semnalează că situația s-a schimbat. țările occidentale insistă și asupra arestării fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, al doilea suspect principal care încă se ascunde. Ambii sunt acuzați de orchestrarea masacrului de la Srebrenica, în care au fost uciși aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Radovan Karadžić a fost acuzat încă din 1995 la tribunalul de la Haga, pentru că ar fi autorizat împușcarea civililor în timpul asediului de 43 de luni la Sarajevo.
A fost Alexandru Eftode. Să mai spunem că agenția Associated Press a contactat-o după știrea arestării lui Radovan Karadžić pe soția sa, Liliana, care s-a arătat uimită de această evoluție. Karadžić practica medicină alternativă la Belgrad sub o altă identitate și poartă acum o barbă lungă și albă, părul este alb și la 63 de ani pare mult mai în vârstă. Un chip greu de recunoscut față de cel pe care îl aborda în urmă cu 16 ani când declara în Uralele Mulțimii: să nu credeți că nu trebuie să trimitem poporul bosniac la dracu și să-l facem să dispară, pentru că musulmanii nu vor fi în stare să se apere dacă începem un război. Și Radovan Karadžić a devenit președintele din Republica Srpska, nerecunoscând atunci independența Bosniei. Mulți analiști politici se întreabă ce se va întâmpla acum cu Ratko Mladic și el pus sub acuzare de Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război în războaiele din Balcani. Toată atenția trebuie concentrată acum asupra Serbiei. Va fi interesant de văzut cum se vor descurca noile autorități de la Belgrad după arestarea lui Karadžić, câți oameni vor ieși în stradă să protesteze față de arestarea lui. Naționaliștii radicali sunt furioși, dar cât sârbi li se vor alătura? Liderii sârbilor bosniaci spun că arestarea lui Karadžić este o ușurare pentru ei. Partidul Socialist din Serbia se distanțează de radicali și spun că nu vor mai permite să fie manipulați când toate forțele politice își doresc colaborarea cu instanța de la Haga. Eu cred că reacția balcanilor va arăta că Radovan Karadžić nu mai este important. Viața merge înainte, spune Nenad Pejić, expert în problemele balcanilor din vest, director asociat al postului nostru de radio. Alți experți internaționali susțin că atenția trebuie îndreptată acum spre Rusia și modul în care ea va reacționa pe scena internațională după această evoluție salutată la unison de comunitatea democratică.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum vă anunțam și în emisiunea noastră de dimineață, între Georgia și Rusia au fost schimbate replici dure la ședința Consiliului de Securitate ONU din noaptea trecută. Dar deși majoritatea membrilor Consiliului au considerat acțiunile Rusiei în Georgia și în regiunea separatistă Osetia de Sud provocatoare, au cerut și reținere din partea autorităților de la Tbilisi. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Diplomații georgieni și ruși au avut un schimb de replici dure la reuniunea de luni 21 iulie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Reuniunea, care a avut loc cu ușile închise, fusese solicitată de autoritățile georgiene, care doreau condamnarea a ceea ce le spun că a fost o violare a spațiului aerian al Georgiei de către avioane militare rusești la 8 iulie. Într-un interviu pentru Serviciul Georgian al Europei Libere, ambasadorul Georgiei la Națiunile Unite, Irakli Alasania, a spus că membrii Consiliului de Securitate au condamnat în unanimitate acțiunile Rusiei și au cerut Moscovei să se abțină de la a mai face incursiuni ilegale în spațiul aerian georgian. Autoritățile de la Tbilisi, a adăugat Alasania, speră ca dreptul de vot al Moscovei în Consiliu să fie diminuat în timpul dezbaterilor cu privire la cele două provincii separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, care sunt sprijinite de Rusia.
Există
o normă procedurală care spune că în dezbaterile de la Consiliul de Securitate asupra unui conflict anume, prerogativele unui stat membru al Consiliului sunt limitate dacă acel membru e parte a conflictului discutat. E poate prea devreme să spunem, după reuniunea de luni, că Rusia a fost declarată parte a acestui conflict. În opinia mea, însă, am făcut pași importanți în această direcție și trebuie să continuăm în acest fel. Rusia a recunoscut că două bombardiere ale sale au survolat spațiul aerian al Osetiei de Sud la 8 iulie, explicând însă că acțiunea a avut drept scop, citez, să prevină o vărsare de sânge și să mențină situația în limite legale și pașnice. Pe de altă parte, conducerile separatiste din Abhazia și Osetia de Sud acuză Georgia că ar fi orchestrat recent o serie de atacuri cu bombă. Iar ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vitali Ciurkin, a cerut Consiliului de Securitate să insiste ca autoritățile de la Tbilisi să înceteze acțiunile provocatoare, iar el, Consiliu să adopte o rezoluție în care să-i se ceară guvernului georgian să ajungă la un acord în regiunile separatiste. Cel mai important lucru acum este să se trimită mesajul corect Georgiei și celorlalte părți, anume că Georgia trebuie să se abțină de la provocări. Și primul pas pe care partea georgiană trebuie să-l facă pentru a elimina bănuielile cu privire la intențiile sale reale este să semneze un acord de renunțare la folosirea forței în ambele zone de conflict. Iar în Abhazia ar fi foarte important ca partea georgiană să-și retragă trupele din Valea Codorii. Liderii separatiști abhazi condiționează negocierile directe cu Georgia de retragerea trupelor georgiene din Valea Codorii, care e de fapt granița naturală dintre regiunea separatistă și teritoriul controlat de guvernul central. Conducerea separatistă abhază și Moscova acuză Georgia că masează trupe în zonă pentru a redobândi prin forță controlul asupra Abhaziei, o acuzație respinsă de autoritățile de la Tbilisi.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu vă propune un interviu cu eseistul și sociologul Mihai Șleahtițchi după apariția volumului de studii și eseuri despre manipulare în Republica Moldova, intitulat Manipularea în post-totalitarism.
În toate perioadele istorice, mai mari zilei au avut de fapt trei mari variante. Prima variantă este varianta coerciției, constrângerii fizice. Mai apoi cealaltă este varianta persoasiunii, când liderii intervin cu argumente irefutabile, extrase din tot felul de statistici. Și varianta a treia, manipularea. Ori în post-totalitarism avem conducători care, pe de o parte, provin din eșaloanele inferioare ale fostei elite comuniste. Pe de altă parte, ei văd tare bine că într-o perioadă a post-comunismului, când oamenii au gustat din ceea ce se cheamă libertate, democrație, da, au gustat de o manieră parțială, dar oricum înțeleg prea bine că în asemenea condiții coerciția fizică nu mai este în vogă. Și atunci rămâne manipularea. Manipularea care, presupunând intoxicarea statistică, fiindcă vorbim despre tehnici, momeala, minciuna, dezinformarea, zvonul, îl pune pe om într-o situație foarte interesantă. El se lasă influențat având certitudinea că, de fapt, el a luat decizia. Sau genul de influență care îi dă senzația omului că el este stăpân pe propriile sale emoții, propriile sale decizii și comportamente. De aceea manipularea în post-totalitarism apare la prima poziție. Nu coerciția, nu persoasiunea, ci anume manipularea comportamentală. Mitologia postcomunistă, această narațiune, această poveste care îi oferă omului de rând chipul salvatorului magic, care îl readuce la ideea de paradis pierdut, îl face pe om să creadă în poveștile clasei dominatoare.
În cazul ăsta, ce șansă are societatea basarabeană să evolueze?
Ea poate evolua doar în cazul în care va fi în stare să opună rezistență intervențiilor manipulative. La urmă, apropo, în lucrare, ofer câteva căi practici de opunere la manipulare și ideea este ca doar un om care, un spirit critic, poate opune rezistență la manipulare. Deci avem nevoie de oameni care ar putea compara, de oameni care ar dispune de acest spirit dialectic, care ar putea să fie foarte circumspecți la toate informațiile, ar putea să se opună manipulării.
Eseistul și sociologul Mihai Șleahtițchi în dialog cu Dumitru Crudu. Presa de la București de astăzi este preocupată în continuare de președintele României și de rolul său, atât pe plan intern cât și internațional. Tania Radu.
Un comentariu din ziarul Ziua, semnat de Cristian Unteanu, dă o explicație mai puțin banală reacției mai degrabă reținute a președintelui Traian Băsescu în problema amprentării romilor originari din România de către autoritățile italiene. Unteanu crede că președintele nu prea avea de ales, întrucât știe foarte bine ce se ascunde în spatele acestei măsuri, care e greu să fie definită doar ca o acțiune de tip fascist îndreptată exclusiv împotriva etniei rome. În fapt, e vorba despre cetățeni români. Articolul ajunge la ideea că noile pașapoarte au, de fapt, ele însele o altă miză. Criza locurilor de muncă din statele europene. A dezvălui toate aceste lucruri e complicat pentru președintele Traian Băsescu. El nu știe cum se va reflecta la urne întoarcerea intempestivă în țară a unui mare număr de români plecați cu speranța unei vieți mai bune, arată în Ziua Cristian Unteanu. Șefer Voinescu încearcă să explice în Ziarul Cotidian de ce a fost izolat Partidul Democrat Liberal pe scena politică românească. Răspunsul ar fi unul singur, din pricina lui Traian Băsescu, într-o percepție care cuplează partid și șef de stat. Mai precis, pozițiile anticomuniste și anticorupție ale liderului român de la Cotroceni ar fi stârnit nemulțumiri în mai toate partidele politice. Acesta ar fi mecanismul confruntării dintre băsescieni și antibăsescieni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Moldova Suverană cu Oleg Cristal.
La rubrica Observatorului Economic, Vasile Martin scrie despre cum cartofii noștri sunt strâmtorați pe piața internă de cei de import. În articol se subliniază că producătorii autohtoni de cartofi sunt în prag de faliment din cauza importurilor masive a acestui produs de peste hotare. Într-un alt material, Inga Lache relatează despre depistarea de către poliția a unei rețele de falsificatori de diplome de studii. Aceste documente false erau vândute contra unor sume de 500 de euro. La rubrica 18 zile în Țara Faraonilor, continuăm publicarea notelor de călătorie în Egipt ale reporterului nostru Cristina Porcescu.
Cu Oleg Cristal și recomandările din Moldova Suverană, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește toate bune pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.